Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Epidemija spet na pohodu. Stanje zasedenosti postelj v Ljubljanskem kliničnem centru je kritično.
Situacija v zvezi s covidom se zaostruje tudi drugod po Evropi. Na Hrvaškem v bolnišnicah 10.000 covidnih bolnikov.
Cantarutti zavrnil očitke protikorupcijske komisije v zvezi z nabavami zaščitne opreme.
Ne samo Vizjak, tudi Petan dvomi v avtentičnost posnetka. Pop TV zamolčal strokovno mnenje.
Slovenska zdravilišča med krompirjevimi počitnicami skoraj polno zasedena.
Teme današnjega vrha v Bruslju, nezakonite migracije in digitalizacija, pa tudi slovo od nemške kanclerke.
Vreme danes in jutri, še nekaj padavin, nedelja bolj suha.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Pred nami so jesenske počitnice in z njimi čas dopustov, ki pa jih COVID ne pozna, saj se trend obolelosti povečuje. Pristojne službe so včeraj potrdile skoraj 2000 okuženih. Delež pozitivnih testov je bil znova več kot 28%. Število cepljenih žal ne narašča tako hitro kot število novih primerov okuženih. V bolnišnicah se zdravi 440 bolnikov, kar je 19 več kot dan pred tem. Od tega jih 120 potrebuje intenzivno zdravljenje. Kakšno je stanje v UKC Ljubljana, o tem Meta Potočnik.
Povprečna starost covidnih bolnikov v UKC Ljubljana je 67 let, najmlajši je star 31 let. Vodja intenzivne terapije na infekcijski kliniki UKC Ljubljana, Matjaž Jereb, je znova spomnil, da intenzivni oddelki predstavljajo kritično mesto, kjer se zdravstvo lahko zlomi.
Mi imamo 75% bolnikov, kritično bolnih, covidnih bolnikov na intenzivnih oddelkih, ki niso cepljeni. Od cepljenih, popolno cepljenih in zbolelih, je 5 od 12 s hudo imunsko motno, ostali so starejši in imajo sočasne kronične bolezni.
In dodal, da je do danes umrla samo ena bolnica, ki je bila polno cepljena, a je bila po operaciji pomembnega organa. Po besedah predstojnice infekcijske klinike Tatjane Lejko-Zupanc imajo trenutno 90 bolnikov v akutni obravnavi. Med njimi je kar nekaj zdravih starostnikov.
Niso cepljeni, žal. In seveda zbolijo do te mere, da potrebujejo hospitalizacijo, ki se pa dosti krat lahko zaplete. In iz nekoga, ki je pravzaprav odlično funkcioniral, nastane nekdo, ki ima hude posledice.
In poudarila, da so stranski učinki po cepljanju pri starejših zelo redki. Še posebno majhna je ogroženost za trombotične zaplete, zato ne vidi razloga, da se starejši ljudje ne bi cepili. V tem času se izjemno širijo tudi ostali respiratorni virusi. Zaradi virusa RSV so zelo ogroženi novorojenčki in majhni otroci. Direktor pediatrične klinike dr. Marko Pokoren.
Poleg tega seveda med otroško populacijo še vedno kroži tudi COVID. Tako da imamo ta trenutek na kliniki 3 otroke s COVIDom.
Ki priporoča staršem novorojenčkov ali majhnih dojenčkov, naj bodo 2 do 3 leta stari sorojenci doma, da jim ne prinesejo okužbe iz vrtca.
Zdravstvena stroka se v zvezi z naraščajočimi trendi okužb boji posledic prihajajočih počitnic, ko se bodo ljudje med seboj več družili in potovali. Nekateri bodo sicer v karanteni, med osnovnošolci je blizu 400 aktivnih okuženih s koronavirusom, med srednješolci skoraj 200. A polna zasedenost slovenskih zdravilišč v prihodnjih dneh kaže, da bodo številni krompirjeve počitnice izkoristili za oddih zunaj doma. Stroka ob tem znova poziva k upoštevanju epidemičnih ukrepov in cepljenju. Več Marta Jerebič.
Mladina počitnice seveda izkoristi za zabave. Infektologinja Tatjana Lejko-Zupanc ob tem opozarja.
Ne rabiš iti na vsako zabavo, če ti z nosa kaplja, ne. Takrat pač ostani doma, pej se testirati.
Direktor na IJZ Milan Krek poudarja, da nam odprto družbo zagotavlja pogoj PCT.
Če ne bi imel PCT in če ne bi imel cepiva, verjemite mi, hudo bi bilo. Zelo hudo bi bilo.
Pomembno pri tem je, da ga dejansko upoštevamo, ne pa, da se mu izogibamo in iščemo take in drugačne ovinke.
Nas zelo žalosti, ker dobivamo informacije, da se nekateri kopirajo, pa se med sebojno dajajo te QR kode, kar je zelo neodgovorno, zavrženo dejanje, ko bi se tudi kazensko preganjalo taka dejanja.
Infektologinja Mateja Logar dodaja.
Glede na to, da je trenutno po oceni, glede na pozitivne PCR teste v Sloveniji 16 tisoč okuženih oseb, pomeni to, da je v skupini, kjer je 1000 ljudi, 8 ljudi okuženih. Se pravi, to, tega se moramo zavedati. Če prištejemo tukaj še nekaj tistih, ki so morda še v presimptomatskem obdobju in se zaradi bolezni še niso testirali, se to število še dodatno poveča.
Infektologinja Bojana Bejovič je opozorila, da nas je prekuževanje doslej stalo številna človeška življenja.
In po projekcijah bo v Sloveniji, če bo situacija takšna kot je, ali pa slabša, kar lahko tudi pričakujemo, umrlo še 1000 ljudi. Z tega stališča je cepljenje neprimerljivo varnejša metoda.
Logarjeva, ki je že pred dnevi predlagala manjše prostovoljno zaprtje družbe v času prihajajočih jesenskih počitnic, je znova pozvala, naj druženja med počitnicami in prazniki omejimo na družinske člane.
In kako je z zasedenostjo slovenskih zdravilišč v času jesenskih počitnic? Medtem ko so bila lani zaradi epidemije v tem času zaprta, so letos skoraj polno zasedena, v nekaterih je mogoče rezervirati kakšno sobo le še med tednom. Tako je tudi v Termah Olimia, direktor marketinga Vasja Čretnik.
Ja, pri nas je med krompirjevimi počitnicami zelo pestro, praktično so vse kapacitete, tako hotelske kot apartmajske, polno zasedene, tudi tam se še najde kakšna manjša luknja za kak dan. Večinoma so to gosti iz Slovenije, slabih 10% je tudi tujcev. Generalno pa se ljudje odločajo bolj za kratke oddihe, 2 do 3 dni tedenskih bivanj praktično ni. Letos smo lahko s tem res zelo zadovoljni.
K temu prispevajo tudi turistični boni, ki jih je možno koristiti samo še do konca leta. Nekateri bodo krompirjeve počitnice izkoristili za potovanje v tujino, predvsem v toplejše kraje. Turistične agencije beležijo več povpraševanja po potovanjih v Grčijo, Egipt, Turčijo in Španijo. Zanimivi so tudi Maldivi, Zanzibar, Mehika in Dubaj, kjer poteka svetovna razstava Expo 2020. Na Hrvaškem so v zadnjem dnevu potrdili več kot 3200 novih okuženih s koronavirusom, kar je največji dnevni porast letos. V bolnišnicah jih zdravijo skoraj 10 000, med njimi jih 135 potrebuje podporo medicinskih ventilatorjev, je danes objavil hrvaški štab civilne zaščite. Medtem Hrvaška ostaje med državami članicami Evropske unije z najmanjšim deležem prebivalcev, ki so cepljeni proti COVID-19. Do sinoči je bilo polno cepljenih le 46% prebivalcev. Tudi v Nemčiji število okuženih po več mesecih upadanja spet strmo narašča, opozarja Inštitut Roberta Kocha. Voditelji dežel si želijo, da vlade v Berlinu ohranijo omejitve, ki so bile sprejete za zajezitev širjenja epidemije. Izpolnjevanje pogoja PCT in nošenje zaščitnih mask naj bi ostala nujna tudi po 25. novembru.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Voditelji Evropske unije na področju cen energije za pomoč najbolj prizadetim in varnejšo oskrbo povezave z energenti.
Kdo je letos najbolj inovativen kmet?
Šport Mura v konferenčni ligi s 3-1 izgubila s francoskim Renom.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center. Lepo pozdravljeni. Na Podravski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt razcep Draženci iz smeri Maribora proti Ptuju. Proti Hrvaški je promet možen, nastal pa je tudi zastoj. Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Center in Celje Zahod proti Ljubljani ter na Podravski avtocesti med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica proti Mariboru. V tem popodnevu pa beležimo tudi že kar nekaj zastojev. Na Dolenjski avtocesti pred priključkom Grosuplje vzhod proti Ljubljani se potovalni čas podaljša za približno 15 minut. Zastoj tudi na celotni južni ljubljanski obvoznici, smeri Primorske proti Dolenjski, potovalni čas se tu podaljša za okrog 30 minut. Zastoj pa tudi na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, ta pa je dolg približno 1,5 km. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan tudi na ostalih mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Čakalne dobe pa so na mejnih prehodih Dobovec in Gruškovje. Vozniki osebnih vozil za izstop iz Slovenije na Dobovcu čakajo približno 45 minut, na Gruškovju do 2 uri, vozniki tovornih vozil pa pri izstopu na Gruškovju 1 uro. Na Štajerski avtocesti bo od sobote od 5. ure do nedelje do 14. ure popolna zapora krožišča Pesnica. Cesta Begunje Tržič pa bo pri Slatini zaprta v nedeljo med 7. in 17. uro. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Podjetnik Bojan Petan ima resne pomisleke o avtentičnosti objavljenega posnetka domnevno 14 let starega pogovora med njim in tedanjim gospodarskim ministrom Andrejem Vizjakom. V izjavi za javnost je zapisal, da se takšnega pogovora ne spominja, zato se zavzema, da pristojni organi raziščejo njegov nastanek, avtentičnost in posredovanje v javnost. Poudarja, da sam ni nikoli snemal nobenega svojega pogovora s katerokoli osebo, vključno z ministri v katerikoli od slovenskih vlad. Po poročanju portala Siol.net pa je Pop TV ob predvajanju posnetka pogovora zamolčal pridobljeno mnenje strokovnjaka za produkcijo zvoka Mitje Krapše. Ta je namreč tudi sam potrdil, da je za Pop TV ocenil, da je vsaj eden od zvočnih posnetkov prirejen oziroma zmontiran. To očitno te televizije ni zanimalo in so oceno Krapše gladko zadržali zase. Nekdani državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Aleš Kantaruti bi pri nabavah zaščitne opreme med pandemijo še enkrat deloval enako, saj da je ravnal z najboljšimi nameni. Tako se je odzval na sporočilo Komisije za preprečevanje korupcije, ki je ugotovila, da naj bi pri naročilih neupravičeno privilegiral tudi podjetje Medikop. Več Andrej Šinko.
Komisija za preprečevanje korupcije je že konec septembra, ko je objavila del poročila, ugotovila, da naj bi Kantaruti s pismom podpore privilegiral Hmeza TNT, čeprav za omenjeno ni imel pristojnosti. Zdaj mu KPK očita še, da naj bi neutemeljeno posegal v delo Zavoda za blagovne rezerve v zvezi s podjetjem Medikop, s tem pa omogočil neenakopravno obravnavo ponudnikov. Med drugim naj bi odobril hitro realizacijo nakupa kisika, poslal več navodil za realizacijo ponudb in se vpletal v urejanje bančne garancije. Na komisiji poudarjajo, da bi kljub razmeram, ki so zahtevale hitro ukrepanje, morali zagotoviti vse minimalne postopke javnega naročanja. Kantaruti je odgovoril, da je pri nabavah ravnal po svoji vesti.
Z najboljšimi nameni in v želji, da bi Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve v epidemiji čimprej zagotovili potrebno zaščitno opremo za državo. Če bi bil danes postavljen v tak položaj, bi ravnal enako.
Je sporočil zdajšnji generalni direktor gospodarske zbornice Kantaruti in pojasnil, da so na začetku epidemije prejemali klice iz slovenskih bolnišnic, da naj zagotovijo dodatne količine kisikovih enot, ki bi jih potrebovali ob morebitnem zaostrovanju razmer. Zavod blagovnih rezerv je takrat bil brez direktorja, ki je zbolel za COVID-19, Kantaruti pa je sporočil še, da kljub temu, da je poslal nekaj elektronskih sporočil in nekajkrat poklical na omenjeni zavod, njegov namen ni bil favoriziranje določenega podjetja, a je dejstvo, da je takrat kisikove enote ponujal le Medikop. Po njegovih navedbah so vojne razmere na globalnem trgu medicinske opreme botrovale hitremu odzivanju, zato je prepričan, da je storil tisto, kar bi vsak normalen človek, ki mu ni vseeno za Slovenijo.
Evropski voditelji so velik del včerajšnjih razprav v Bruslju namenili rastočim cenam energentov. Članice so pozvali naj izkoristijo predlagane ukrepe za kratkoročno pomoč za najranljivejše in podporo podjetjem. Pozvali so še k oblikovanju dolgoročnih ukrepov za povečanje odpornosti energetskega sistema Unije in zagotovitvi varne oskrbe z energijo. Tone Gorjup.
Nabor ukrepov, ki jih je minuli teden predstavila Evropska komisija za najbolj ranljive, so v sklepni dokument sprejeli tudi voditelji EU. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ponovila, da je mogoče nekatere ukrepe sprejeti zelo hitro. Predvsem državne subvencije in zmanjšanje davkov in dajatev. Pri tem je spomnila. Če pogledate na cene energije v povprečju, je tretjina cene v državah EU vezana na infrastrukturo, tretjina na trg, tretjina pa na davke in dajatve. Po njenih besedah je prav pri davkih in dajatvah, ki ponekod dosegajo polovico cene, možno najhitreje ukrepati. Članice so se že odzvale. Na Češkem novembra in decembra za električno energijo in plin ne bodo obračunavali DDV-ja. V Sloveniji pa je vlada napovedala regulacijo marž za kurilno olje. Minister Zdravko Počivalšek.
Smo se odločili, da zaradi tega, ker prihajamo v zimsko kurilno sezono, zaradi nevarnosti občutnejšega višanja cen, da se začasno zamrznejo cene marž.
Vlada se namerava odzvati tudi s finančno pomočjo za najbolj ranljive potrošnike, če bo potrebno. Kot je povedal Počivalšek, bo ministrstvo za delo
pripravilo predlog energetskih vaučerjev, ampak ne bomo uvajali zadev na zalogo, ampak bomo reagirali v primeru, da se bo stanje na področju cen energije v praksi tudi spremenilo.
Voditelji kratkoročno podpirajo tudi finančno pomoč malim podjetjem. Med srednjeročnimi ukrepi je največji izziv, kako zagotoviti odpornejši evropski energetski trg. Von der Leyenova je opozorila na vrsto dejavnikov, ki so povzročili rast cen v Evropi. Za ognišče jih je lepo povzel izvršni direktor za energijo na Petrolu Andrej Bergant.
Povečevanje potreb, geopolitični interesi, dolga zima, prazna skladišča, prevelika povpraševanja, če tako rečem, je dobesedno pognalo v letošnjem letu, nekje od sredine leta, ne samo enega, več cen energentov ne bo. Danes se pravzaprav soočamo s tem, da je seveda energija, od katere živimo, vpliva na čisto vse pore našega življenja.
Po besedah prve komisarke je EU ranljiva zaradi opuščanja premoga in jedrske energije ter vse večje odvisnosti od naravnega plina. Unija kar 90% plina in nafte uvozi, zato bi se morala bolj posvetiti obnovljivim virom. Solarna energija je danes 10-krat cenejša kot pred 10 leti, vetrna energija pa za polovico cenejša, je spomnila. Obenem mora EU bolj razpršiti dobavo energentov iz uvoza, da bo bolj odporna na nove pretrese. Von der Leyenova je svoje razmišljanje sklenila z besedami. Zeleni načrt srednje in dolgoročno predstavlja ključen steber evropske energetske suverenosti v 21. stoletju. Voditelji članic so komisiji naložili naj preuči delovanje trgov plina in elektrike ter sistema EU za trgovanje z emisijami in ugotovi, ali so tu potrebne spremembe.
Pritisk nezakonitih migracij v zadnjih mesecih ne pojenja, celo krepi se, je ob prihodu na današnje zasedanje v Bruslju povedal avstrijski kancler Alexander Schallenberg. Voditelji naj bi se zavzeli za učinkovitejši nadzor zunanjih meja. Petra Stopar.
Hrvaški premier Andrej Plenković je v prihodu v Bruselj povedal, da bo Hrvaška znova poudarila, da je pripravljena na vstop v Schengen, kar bi pripomoglo tudi k boljši zaščiti zunanje meje Evropske unije.
V tom slučaju grško-turska in bugarsko-turška granica.
V našem primeru sta to grško-turška in bolgarsko-turška meja. S tem bi bilo manj težav z nezakonitimi migranti na balkanski in sredozemski poti. Avstrijski kancler je opozoril na pomen varovanja zunanje evropske meje z Belorusijo, katere režim je nezakonitim migrantom dobesedno odprl vrata v članice, kot so Litva, Latvija in Poljska. Zato je prepričan.
Jene personen in Belarus, die verantwortlich sind für diesen Missbrauch der Schwächsten.
Proti vsakemu beloruskemu posamezniku, ki migrante zlorablja za napad na Evropsko unijo, bi morala ta uvesti sankcije, a ne bi smela ostati le pri tem. Čim hitrejše in odločno ukrepanje Unije pričakuje tudi litovski predsednik Gitanas Nauseda, pravi, da se hibridni napadi beloruskega režima stopnjujejo. Opažamo prizadevanja za vizumske olajšave. Beloruski režim išče nove povezave in cilje za bližnje vzhodne države, zato narašča število potencialnih migrantov, ki bi hoteli prečkati mejo v Evropsko unijo. Voditelji so imeli na dnevnem redu še razpravo o digitalni preobrazbi. Vrh, ki je v času sklepa naše redakcije še trajal, pa je zaznamovalo slovo od dveh voditeljev. Kot je znano, po 16-letni karieri položaj zapušča nemška kanclerka Angela Merkel. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je v nagovoru po navedbah bruseljskih virov dejal, da je Evropski svet brez nje kot Rim brez Vatikana ali Pariz brez Eiffelovega stolpa. Kanclerko je opisal kot spomenik ter svetilnik evropskega projekta. Michel se je poslovil tudi od švedskega premijeja Stefana Levena.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
V Atenah poteka 95. generalno zasedanje Evropske zveze katoliških šol. Po dveh letih, ko zaradi pandemije srečanja zveze niso potekala v živo, se tokrat predstavniki 30 organizacij iz 28 držav Evrope srečujejo za izmenjavo izkušenj, pogled na preteklo obdobje, ko je v vseh državah pouk tako ali drugače potekal omejeno ali prilagojeno, ter delo na področjih, ki za katoliške šole predstavljajo skupne izzive. Prvi dan zasedanja se delegati, kot je v navadi za srečanje zveze, med drugim podrobneje seznanjajo s situacijo katoliških šol v državi gostiteljici.
Čeprav katoličani v Grčiji po besedah nedavno imenovanega atenskega nadškofa Teodorja Kontidisa predstavljajo manj kot 1% družbe, lahko tako katoličani kot katoliške šole predstavljajo pomemben kvas za to družbo. Družbi, kjer je pogosto zaznati razpetost med istočasno zelo prisotnima tendencama sprejemanja, popolne odprtosti in na drugi strani zaprtosti, zadržanosti, nezaupanja do drugih, je vloga katoliške cerkve v povabilu k srečanju. Katoliška cerkev sama je v Grčiji zelo veliko okno v svet, velik mozaik vernikov, ki prihajajo iz najrazličnejših kultur. Ob Grkih se v cerkvah srečujejo številni priseljenci iz Evrope, Afrike in Azije. O pomembnem ter večkrat zahtevnem delu na povezovanju in integraciji pa je vloga katoliških šol v družbi prežeti sekularizmom tudi v tem, da ostajajo v službi iskanja resnice, dela za skupno dobro, odpiranja mladih za življenje v polnosti. Zato je po besedah nadškofa Kontidisa pomembno, da je Kristus prisoten v šolah. Tudi če je šola akademsko izjemna, če ne posreduje sporočila, da je za polnost življenja potreben Kristus, zgreši svoje osrednje poslanstvo. 13 katoliških šol, ki predstavljajo približno 10% zasebnih šol v Grčiji in z 8000 učenci zgolj 7 promilov vseh šolajočih se, so tako pred pomembno nalogo. Nalogo, ki jo v izrazitem vzdušju ekumenizma z glednim sodelovanjem s pravoslavno cerkvijo izpolnjujejo v pravem duhu srečanja. V nadaljevanju zasedanja smo se udeleženci srečali tudi s predstavniki Ministrstva za izobraževanje in verske zadeve, ki so poudarili predvsem svoja prizadevanja na področju zagotavljanja dostopa do izobraževanja. Poseben izziv predstavlja približno 20.000 otrok v taborih za priseljence, izmed katerih jih je zgolj 15% vključenih v procese izobraževanja. Na dnevnem redu zasedanja ostajajo med drugim še vprašanja dela na skupni delovni temi formacije zaposlenih učiteljev in vodstev v katoliških vzgojnih ustanovah ter sodelovanje v mednarodnih organizacijah in mehanizmih za zagotavljanje svobode izobraževanja.
Je povedal Marko Vajlguni iz Zavoda svetega Stanislava. V Sloveniji pa se medtem pojavljajo skrbi, da bi zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja privedel do politizacije šolstva. predvideva namreč drugačno sestavo svetov zavodov, kar bi lahko vplivalo tudi na volitve ravnatelja zavoda. Svetniki na čelu z Branimirjem Štrukljem so prepričani, da se s povečanjem števila predstavnikov ustanoviteljev in ob hkratnem zmanjšanju števila zaposlenih izrazito povečuje vpliv politike in političnih strank na izbiranje ravnateljic in ravnateljev. Poslanka SDS Mojca Škrinjar to zavrača in je omenila primer ravnatelja iz Prebolda, ki se je v času epidemije upiral ukrepom.
Zdaj, naslov je temu posvetu je politizacija in jaz vas vprašam, kaj drugega pa je politizacija zdaj bila, ko smo gledali primer v Preboldu, kjer smo imeli primer nerazumnega ravnanja ravnatelja in je bil ustanovitelj dobesedno brezzobi tiger, kjer so bili zaradi njegovega ravnanja in razmišljanja v nevarnosti vsi šolajoči, kakor tudi vsi zaposleni.
Razprava v državnem svetu je bila polemična, večina predstavnikov Združenja ravnateljev je spremembi zakona, ki jo predlaga SDS, nasprotovala. Pred dobro uro se je pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja v predsedniški palači začela slovesna razglasitev letošnjega prejemnika naziva Inovativni mladi kmet oziroma kmetica, ki sta ga že 13-tič zapored pripravila Zveza slovenske podeželske mladine in Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. Prispevek Roberta Božiča.
Namen akcije, ki ima v javnosti izrazito pozitiven odmev, je med mladimi v kmetijstvu podpirati inovativne pristope pridelave pa tudi ponudbe storitev ter seveda predelave kmetijskih pridelkov. Izkušnje iz minulih let kažejo, da akcija na ta način spodbuja tudi prenos znanja in novih praks med mladimi na podeželju, v javnosti pa prepoznavnost teh dejavnosti. Za laskavi naziv se je letos potegovalo 12 odličnih mladih kmetic in kmetov, in sicer Sara Brgles Zajec, Simon Čretnik, Katja in Barbara Leber Vračko, Rok Gantar, Eva Pavlič Zajfert, Timotej Kovač, Katarina Puhan Gerkaš, Anton Požar, Katja Sinkovič, Gregor Slavec in Barbara Zakrajšek. Inovativni mladi kmet leta 2021 je po izboru strokovne komisije in glasovanju prek interneta postal Gregor Slavec, ekološki kmet iz Loške doline. Takoj po razglasitvi je dejal.
Ko smo začeli pred 8 leti iz nič, si nismo predstavljali, da bomo danes tle stali, sploh pa ne s to plaketo. Začeli smo s 3 kozami, danes smo v predsedniški palači. Ponosni.
Dogodek se bo ob 16. nadaljeval na gospodarskem razstavišču, kjer bo v okviru sejma Narava zdravje potekala še podelitev priznanj in nagrad vsem sodelujočim kandidatom in seveda srečanje z letošnjim zmagovalcem. Več boste slišali v nedeljski kmetijski oddaji.
Nogometaši Mure so v 3. krogu konferenčne lige izgubili proti Reno z 1-2. Francoski prvoligaš, ki je še v prejšnji sezoni igral v Ligi prvakov, je v prvem polčasu prevladoval, v drugem pa uspešno nadzoroval tekmo. Črno-beli so sicer imeli nekaj obetavnih priložnosti, ki pa jih niso izkoristili. Na čelo skupine G je Ren s 7 točkami, drugi je Vitesse, ki je doma premagal Tottenham z 1-0. Nizozemci imajo 6 točk, Angleži pa 4. Mura ostaja pri nič točkah na zadnje mesto skupine, v napredovanje tekmovanja pa vodita prvi 2 mesti. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede se je na evropskem prvenstvu v Turčiji prebila v polfinale, kjer se bo danes ob 16.15 pomerila z Rusijo. Naše reprezentantke so v četrtfinalu premagale Ukrajino s 3-1. Dallas, za katerega igra naš Luka Dončić, je na prvi tekmi Severnoameriške košarkarske lige izgubil proti Atlanti 113-87. Slovenski zvezdnik je prispeval 18 točk, 11 skokov in 7 podaj, kljub temu pa ni uspel preprečiti poraza. Konec tedna se v Italiji začenja odločilni del sezone svetovnega prvenstva v motokrosu, do konca je le še 5 dirk, branilec naslova svetovnega prvaka v elitnem razredu MXGP, Tim Geiser, pa ima pred zadnjim dejanjem 15 točk zaostanka za vodilnim Jeffreyjem Herlingsom. To so bile športne novice v 3 podneva.
Popoldne bo v glavnem oblačno, predvsem v južni in zahodni Sloveniji bodo občasno krajevne padavine, deloma plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, ob morju in na Goriškem okoli 18 stopinj. Jutri dopoldne bo na Primorskem zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo zjasnilo, pihala bo šibka burja. Drugod bo dopoldne pretežno oblačno, ponekod bodo še možne rahle padavine. Popoldne se bo počasi jasnilo. V osrednji in južni Sloveniji bo pihal jugovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 12, najvišje dnevne pa od 11 do 14, na Primorskem do 19 stopinj. Obeti. V nedeljo bo zjutraj in dopoldne marsikje v notranjosti Slovenije megla ali nizka oblačnost, popoldne pa se bo zjasnilo. Na Primorskem bo jasno, šibko burjo. V ponedeljek bo precej jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla, ponekod tudi slana. Dodajmo pa še vreme po Sloveniji ob 15, v Ljubljani oblačno 15 stopinj, Idrija 18, Koper 17, Postojna zmerno oblačno 16, Kranj 15 stopinj, Novo mesto oblačno 14, Logatec 14, Celje, Babno polje, Maribor, Bovec, Kočevje, Krško in Mežica 13 stopinj. Murska Sobota oblačno 12, Jezersko in Slovenj Gradec prav tako 12 stopinj, 12 tudi v Lendavi, Pohorje 10, Kredarica pa rahlo sneži, nič stopinj Celzija.
Prisluhnite življenju s slušnimi aparati iz Neurota, vodilnega ponudnika slušnih aparatov v Sloveniji, in jih brezplačno preizkusite v domačem okolju. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti. Pokličite 080-5576 in si zagotovite svoj termin.
Pozor, na Podravski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt razcep Draženci iz smeri Maribor proti Ptuju. Proti Hrvaški je promet mogoč, nastaja pa zastoj. Na Podravski avtocesti je med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica proti Mariboru promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Zastoji pa na Primorski avtocesti od Brezovice ter na zahodnji ljubljanski obvoznici od Koses ter naprej na celotni južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski, potovalni čas se tam podaljša za približno 40 minut. Pa na Dolenski avtocesti pred priključkom Grosupljev vzhod proti Ljubljani, kolona dolga 3,5 km, potovalni čas se podaljša za 20 minut. Zastoj še na severni ljubljanski obvoznici od Dravelj do Rondoja Tomačevo, pa na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, tam je 1,5 km dolga kolona in zaradi popoldanske prometne konice seveda promet povečan na vseh mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zato vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Energetska kriza, ki jo delno že občutimo, višje cene energentov pa nam obljubljajo tudi v prihodnjih mesecih, nas ne pusti ravnodušnih. O tem, kaj lahko pričakujemo, pa v pogovoru z Robertom Golobom, predsednikom uprave družbe GEN-I, ki mu lahko prisluhnete v nocojšnjem mozaiku ob 18. Ura pa je 15:33.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.